Արևը գրեթե ուղակի նրանց դեմքին էր հիմա, և մեծ Ջոլյոնը տեսնում էր ոչ միայն արծաթ թելերը նրա մազերի մեջ, այլև փոքրիկ կնճիռներ, որոնք ասես մեդալիոնային մանրաքանդակի նրբությամբ դրոշմված էին նրա գեղեցկության վրա. Դա մենակության մեջ ապրված կյանքի յուրահատուկ դրոշմն էր. «Տերասի կողմից ներս կտանեմ նրան», մտածեց մեծ Ջոլյոնը. «Նա սովորական հյուր չէ ինձ համար»։ «Ինչ եք անում ամբողջ օրը», հարցրեց նա.
«Երաժշտության դասեր եմ տալիս. Մի ուրիշ զբաղմունք էլ ունեմ»։
«Աշխատանք», ասաց մեծ Ջոլյոնը, վերցնելով տիկնիկը ճոճքից ու նրա սև փեշն ուղղելով։ «Դրանից լավ բան չկա, այնպես չէ»։ «Ես հիմա ոչ մի գործ չեմ անում. ծերանում եմ պարզապես»։ «Իսկ ի՞նչ է այդ ձեր զբաղմունքը»։
«Աշխատում եմ օգնել այն կանանց, որոնք փորձանքի մեջ են ընկել»։
Մեծ Ջոլյոնը լավ չհասկացավ։ «Փորձանքի»,  կրկնեց նա։ Հետո հանկարծ սոսկումով կռահեց, որ այրինն ուզում էր ասել հենց այն, ինչ եթե ինքը ուզենար ասել, այդ նույն արտահայտությունը պիտի գործածեր։ «Օգնում է Լոնդոնի մագդաղենացիներին»։ «Ինչ տարօրինակ ու սարսափելի զբաղմունք»։
Բայց հետաքրքրասիրությունն ավելի ուժեղ էր, քան իր բնական խորշանքը, և նա հարցրեց.
«Ինչու, ի՞նչ եք անում նրանց համար»։
«Քիչ բան, նյութապես օգնելու չափ փող չունեմ, կարող եմ մխիթարել միայն, երբեմն էլ կերակրել»։
Մեծ Ջոլյոնի ձեռքը ակամա գնաց իր դրամապանակին։ Հապճեպորեն նա հարցրեց. «Իսկ ինչպես եք գտնում նրանց»։
«Գնում եմ հիվանդանոց»։
«Հիվանդանոց, ի՞նչ եք ասում»։
«Ինձ ամենից ավելի ցավ է պատճառում այն, որ նրանք, գրեթե բոլորն էլ, ժամանակին քիչ թե շատ գեղեցիկ են եղել»։
Մեծ Ջոլյոնն ուղղեց տիկնիկը։ «Գեղեցիկ»,  բացականչեց նա։ «Այո, այո, տխուր պատմություն է»։ Եվ քայլեց դեպի տուն։ Տերասի ապակեպատ մի դռնից, որի վրա դեռ կախված էր ամփովանին, նա իր հյուրին առաջնորդեց այն սենյակը, ուր սովորաբար Times Third-ն էր կարդում, և ուսումնասիրում էր գյուղատնտեսական մի ամսագիր, որի հսկայական էջերում պատկերված կերի ճակնդեղներն ու նման բաները Հոլիի վրձնի համար գունաներկման նյութ էին դառնում։ «Ճաշը կլինի կես ժամից. կուզեիք լվանալ ձեր ձեռքերը»։ «Ջունի սենյակը տանեմ ձեզ»։ Նա տեսավ, որ Այրինը շուրջն է նայում անցկագին հայացքով, թե այստեղ ինչ փոփոխություններ էին կատարվել այն օրից, երբ նա վերջին անգամ եկել էր այս տունը իր ամուսնու կամ սիրահարի հետ, կամ գուցե երկուսի հետ միասին։ Մեծ Ջոլյոնը չգիտեր, գաղափար անգամ չուներ։ Այդ բոլորը մութ էին իր համար, ու չէր էլ ուզում պարզել։ «Բայց այո, ինչպիսի փոփոխություններ»։ Եվ հյուրասրահում նա ասաց. «Տղաս Ջոն նկարիչ է, հասկանում եք, սքանչելի ճաշակ ունի»։ «Դա իմ ճաշակը չէ անշուշտ, բայց թողել եմ, որ նա իր ուզած ձևով անի»։ Այրինը կանգնել էր անշարժ, լուրում մունչ, աչքերը թափառում էին ընդարձակ սրահում ու երաժշտասենյակում, որոնք միացվել էին հիմա, ընդհանուր ապակեպատ տանիքի տակ։ Մեծ Ջոլյոնի վրա տարօրինակ տպավորություն էր թողնում նրա այդ հայացքը։ «Արդյոք նա փորձում է կախարդանքով դուրս կանչել մեկին այս տարածության ստվերներից, վերակենդանացնել նրան այս սրահում, ուր ամեն ինչ մարգարտամոխրագույն է ու արծաթաթույր»։ Ինքը մեծ Ջոլյոնը պիտի ոսկեգույնը նախընտրեր այստեղ, ավելի աշխույժ ու ծանրակշիռ մի մթնոլորտ։ Բայց Ջոն ֆրանսիական ճաշակ ուներ,
Եվ ահա այսպես տարտամ մթնոլորտ էր ստացվել։ Ասես տղայի անընդհատ ծխած սիգարետների ծուխն էր պատել սրահը։ Տեղ-տեղ միայն կապույտի կամ կարմիրի փոքր վառ բծերով պայծառացած։ Չէ, մեծ Ջուլիոնի երազն այս չէր։ Իր մտքում նա այս սրահը զարդարել էր ոսկեշրջանակ գլուխ գործոցներով, մեծադիր խաղաղ նատյուրմորտներով, որ գնել էր այն օրերին, երբ նկարի մեծ չափերն ավելացնում էին դրա արժեքը։ Իսկ ուր են հիմա դրանք? Ծախվեցին չնչին գնով։ Ժամանակի հետ համակայլ ընթանալու զարմանալի հատկությունը, որով մեծ Ջուլիոնն առանձնանում էր ֆորսայթների մեջ, ներսից հուշել էր նրան, որ այդ նկարները պահպանելու փորձն անգամ ավելորդ է։ Բայց նրա աշխատասենյակում դեռ կախված էր հոլանդական ձկնորսանավերը վերջալույսին նկարը։ Նա սկսեց Այրինի հետ բարձրանալ սանդուղքով, դանդաղորեն, որովհետև կողը ցավում էր։ «Այստեղ լոգարաններն են և ուրիշ հարմարանքներ», ասաց նա։ «Ես հաղճապատել տվեցի դրանք. Մանկական սենյակներն ահա այնտեղ են. իսկ սա Ջոյի և իր կնոջ սենյակն է. Բոլորը ներսից կապված են իրար. Բայց դե դուք հիշում եք երևի»։ Այրինը գլխով արեց, ներքին պատշգամբով անցան առաջ և մտան մի մեծ սենյակ, ուր մի նեղ մահճակալ կար և մի քանի լուսամուտ։ «Սա իմն է», ասաց նա։ Պատերին կախված էին երեխաների լուսանկարները և ջրաներկ էսքիզներ, ու նա վարանոտ ավելացրեց. «Սրանք Ջոյի գործերն են. այստեղից հոյակապ տեսարան է բացվում. Պարզ եղանակին երևում է Էպսմի ձիարշավարանը»։ Արևն արդեն մայր էր մտել տան ետևում, և դաշտանկարի վրա շղարշանման լուսաթափանչ շամանդաղ էր իջել, երկար ու բերկրալից օրվա այդ հևքը։ Քիչ տներ էին երևում, բայց դաշտերն ու ծառերը մարմարուն ցոլցլում էին, հեռանալով դեպի հորիզոնում աղոտացած բլուրները։ «Երկիրը փոխվում է», ասաց մեծ Ջուլիոնը հանկարծ, «բայց նա կմնա, երբ մենք բոլորս չենք լինի»։ «Նայեցեք այդ սարյակներին. թռչուններն այստեղ սքանչելի են առավոտյան. ես ուրախ եմ, որ հաշիվներս մաքրեցի Լոնդոնի հետ»։ Այրինի դեմքը համարյա կպել էր լուսամուտի ապակում, և մեծ Ջուլիոնը զարմանքով նկատեց նրա տրտմաթախից արտահայտությունը։ «Կուզենայի այնպես անել, որ նա ուրախ լինի», մտածեց։ «Չքնաղ դեմք է, բայց տխուր»։ Եվ տակ ջրով լիամանը վերցնելով, դուրս եկան ներքին պատշգամբ։ «Սա Ջունի սենյակն է», ասաց նա, բանալով կողքի դուռը և ամանը դնելով հատակին։ «Կարծում եմ, ինչ-որ պետք է կգտնեք այստեղ»։ Հետո դուռը փակեց, Այրինին թողնելով ներսում, ու վերադարձավ իր սենյակը։ Եվ մինչ մազերն էր հարդարում Էբենոսե խոշոր խոզանակներով և օդեկոլոն էր քսում ճակատին, նա խորհրդացում էր։ Այնքան տարօրինակորեն հայտնվեց Այրինը, մի տեսակ տեսիլքի նման, խորհրդավոր, նույնիսկ ռոմանտիկ, ասես մարդ տեսնելու, գեղեցկություն տեսնելու իր ցանկությունը ի կատար էր ածել այն։ Դե չգիտես այն ինչը, որ նման բաներն ի կատար է ածում։ Եվ հայելու առաջ նա վեր ձգվեց, շտկելով իր տակավին ուղածիկ մեջքը։ Հետո իր խոշոր սպիտակ բեղերը հարդարեց խոզանակով, օդեկոլոն քսեց հոնքերին, և զանգը հնչեցրեց։ «Մոռացա հայտնելու, որ այսօր մի տիկին է ճաշելու ինձ հետ. խոհարարը թող մի ընտիր բան պատրաստի. իսկ Բիքնին ասացեք, որ ժամը 10:30-ին տիկնոջը տանելու է քաղաք. թող զույգը լծի Լանդոյին»։ «Օրիորդ Հոլին քնած է»։ Աղախինն ասաց, որ երևի քնած չի լինի,
և մեծ ջոլյոնը դուրս գալով պատշգամբ, ոտքի մատների վրա մոտեցավ մանկական սենյակին ու բացեց դուռը, որի ծխնիները հատկապես յուղել էր տալիս, որպեսզի ամեն երեկո կարողանա անձայն մտնել ու դուրս գալ. Բայց Հոլին քնած էր իրոք։ Պարկել էր փոքրիկ Մադոննայի նման, ճիշտ այնպիսի Մադոննայի, որ հին վարպետները նկարն ավարտելուց հետո դժվարանում էին տարբերել Վեներայից. Նրա երկար սև թարթիչները կպել էին այտերին, դեմքը կատարելապես խաղաղ էր, ուրեմն փոքրիկը լավացել էր լրիվ, ու մեծ ջոլյոնը կիսամութ սենյակում կանգնած պաշտում էր նրան. Որքան հմայիչ է այդ փոքրիկ դեմքը, և լուրջ ու սիրազեղ. Մեծ ջոլյոնն առատորեն օժտված էր երեխաների մեջ վերստին ապրելու երջանիկ ընդունակությամբ. Իր ապագա կյանքն էին նրանք, և դա գուցե միակ հնարավոր ապագա կյանքն էր, որ ընդունում էր նրա էականորեն հեթանոս առողջ բնությունը. Ահա իր թոռնիկը, որի առաջ հորիզոններ են բացված, և իր արյունը, իր արյան մի մասը կա նրա փոքրիկ երակներում. Ահա նա, իր փոքրիկ ընկերը, որին երջանիկ դարձնելու համար ինքը ոչինչ չի խնայի, կանի ամեն ինչ, որպեսզի նա սեր միայն տեսնի այս աշխարհում. Ծերունու սիրտն ուռեց ուզմունքից, և նա դուրս գնաց, ջանալով այնպես քայլել, որ չճրճրան իր լաքած կոշիկները. Միջանցքում հանկարծ մի արտառոց միտք ցնցեց նրան. Երևակայել, թե մի օր երեխաները հասնում են այն բանին, ինչին այրինը քիչ առաջ ասաց կարեկցանք է ցուցաբերում. Կանայք, որոնք բոլորն էլ մի ժամանակ փոքրիկ արարածներ են եղել, ինչպես այս մեկը, որ հիմա քնած է այնտեղ. «Պետք է մի գումար տամ այրինին», մտածեց նա. «Սիրտս մխկտում է, երբ հիշում եմ նրանց». Այդ խեղճ թշվառների մասին խորհելը միշտ էլ անտանելի էր եղել մեծ ջոլյոնի համար. Դա շատ խորապես վիրավորում էր այն ճշմարիտ նրբազգացությունը, որ թաքնված էր սեփականության զգացման տիրապետող շերտերի տակ. Շատ ցավագինորեն վիրավորում էր նրա ամենախոր զգացումը, գեղեցկության սերը, որ հիմա էլ նույնիսկ սրտի թրթիռ էր տալիս նրան, երբ մտածում էր, թե իր երեկոն անց է կացնելու մի գեղեցիկ կնոջ հետ. Ու նա գնաց ներքև, անցավ ճոճադռներով, իջավ տան ներքնահարկը. Այնտեղ մառանում հռենոսյան սպիտակ գինու այնպիսի մի տեսակ ուներ. Սթայնբերգ քեբինետ, որի հետ ոչ մի Ջոհեն Նիզբերգ չի կարող համեմատվել. Առնվազն 2 ֆունտ արժեր մի շիշը. Համ ու հոտի կատարյալ մի փունջ. Ամենանտիր դեղցի նման քաղցրահամ. Իսկական նեկտար. Նա մի շիշ հանեց զգույշ բռնելով, ասես օրորոցի մանկիկ լիներ, և բարձրացրեց լույսին. Այդ հյութեղ գույնով բարակավիս շիշը, որ փոշուկ հողով էր պարուրված, խորուն քաջույք էր տալիս նրան. Քաղաքից տեղափոխվելուց հետո 3 տարի նորից նստած հանդարտված գինի, հոյակապ պետք է լինի. 35 տարի առաջ էր գնել, և փառք աստծո ճաշակելու քիմքն էլ պահպանել էր տակավին, և վաստակել այս գինին խմելու իրավունքը. Այրինն անշուշտ կգնահատի այսպիսի ըմպելիքը. Թթվության նշույլն իսկ չկա սրա մեջ. Նա շիշը մաքրեց, իր ձեռքով հանեց խցանը, քիթը մոտեցրեց ու ներշնչեց բուրմունքը. Հետո բարձրացավ երաժշտասենյակ. Այրինը կանգնած էր դաշնամուրի մոտ, նա հանել էր գլխարկն ու ժանեկահյուզ վզնոցը, այնպես որ հիմա լրիվ երևում էին ոսկեգույն մազերը ու վզի դալկությունը. Իր մոխրագույն հագուստով, վարդապայտե դաշնամուրի առջև, նա մի գեղեցիկ պատկեր էր ընծայում մեծ ջոլյոնի աչքերին. Տանտերն իր թևը տվեց հյուրին, և նրանք հանդիսավոր քայլեցին դեպի ճաշասենյակ։
Միայն մի փոքր կլոր սեղան կար հիմա այնտեղ։ Մինչդեռ այդ սենյակը նախագծված էր այն հաշվով, որ 24 հոգի կարողանային հանգստավետ ճաշել։ Մեծ Ջոլյոնը կարգադրել էր դուրս անել խոշոր ճաշասեղանը, մինչև որդու վերադարձը։ Իր ներկա առանձնության մեջ այդ սեղանը ճնշում էր իր վրա։ Նա սովորաբար մենակ էր ճաշում այստեղ։ Ռաֆայելի Մադոննաներից արտանկարված երկու հոյակապ կրկնօրինակների ընկերակցությամբ։ Ամառվա այս եղանակին դա իր միակ տխուր ժամն էր օրվա մեջ։ Նա երբեք էլ այնպիսի ուտող խմող չէր եղել, ինչպես այն աժդահա Սուիդինը կամ Սիլվենս Հեյթորփը և կամ Էնթոնի Թորնուորդին, անցած գնացած օրերի այդ մտերիմ բարեկամները։ Մենակ ճաշելը Մադոննաների հայացքի տակ նրա համար տխուր մի զբաղմունք էր պարզապես, և արագ վերջացնում էր այդ պարտականությունը, որպեսզի անցնի իր սուրճն ու սիգարն ըմբոշխնելու ավելի ոգեկան հաճույքին։